Knihu sudcov sme dočítali, teda to podstate z nej povedali v pondelok, útorok, stredu a dnes otvárame knihu Rút. Pravda, len tento jeden deň, potom zajtra už máme čítania z nedele a od pondelka už z Nového zákona budeme prvé čítanie čítať. Takže skúsme v tomto dnešnom našom slávení túto knihu Rút trošku uchopiť a hľadať, čo skrze túto knihu nielen starozákonnému ľudu, ale i nám Pán Boh ponúka. Je to kniha, ktorá je zaradená v našom kánone medzi dejepisné knihy, teda súvisí s tým, ako je písaná kniha Jozue, Sudcov a Rút, lebo ten dej knihy Rút je práve do toho obdobia sudcov zasadený. Nastane druhá kniha, ktorá bola písaná v období Ketubím, teda tej múdrosovnej literatúry po návrate z babylonského zajatia. A už toto samo o sebe vyjadruje ten rámec alebo ten zámer, ktorý je touto knihou daný. Pravda, s veľkou pravdepodobnosťou tá kniha písaná na základe ústneho podania toho, čo si Izraeliti medzi sebou od čias Dávida ústne aj odovzdávali. Takže sme stále v tom období tých 1200 až 1000 rokov pred príchodom Ježiša Krista, lepšie povedané vzhľadom na Rút a Boaza, jej budúceho manžela. Sme v tom období cirka 1050 rokov pred alebo 1100 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Nuž, a tento dej, ktorý sme vlastne začiatok neho počuli, je to opis ženy, ktorá ako Moabčanka mala účasť na Noaminej ťažkostiach, starostiach, smrti manžela Noémino syna a zároveň spolu s ňou sa medzi Izraelitov do zasnúbenej zeme vracala, aby prijímajúc vieru v Jahveho, tejto viere kráčala, aby pri Noemi stále jej pomáhala, ale zároveň bola aj otvorená pre to, čo Boh jej do života prinesie. Už ten spomenutý Boaz z príbuzenstva, to levitické manželstvo, keď teda niekto z príbuzných zomrie, bezdetnú manželku si vziať, deti splodiť a zároveň i to imanie rozvíjať. No a potom z tohto manželstva i to ďalšie, čo všetko v tomto rodokmeni pokračovalo a dôležitým dejinách spásy sa aj stalo. Ale nepredbiehajme. Rád by som teda vyjadril v kontexte knihy Rút štyri také oblasti, ktoré si myslím môžu byť pre nás nejakým spôsobom obohacujúce alebo nám pre našu vieru a našu spásu poslúžiť. Prvá vec je tá, akým spôsobom Moabčanka Rút sa stáva súčasťou vyvoleného národa. Je to pohanka. Má iné iných bohov, iné rituály a tak ďalej. Myslím si, že veľmi plasticky, až niekedy možno trošku krvavo sme si to opísali v knihe Sudcov, hej, keď sme tie niektoré veci rozoberali. Ale to, čo ona spravila, ako naplno uverila v Jahveho, ako sa týchto bostiev, týchto modiel vzdala, ako svoj život premenila pre Jahveho, pre jeho slovo, pre jeho Tóru, pre jeho prikázania život otvorila a takto aj žila. Teda tá základná zvesť, ktorá práve v tej múdrosovnej literatúre v tom období pred príchodom Mesiáša je tu daná skrze vyvolený národ a to, čo Boh v tomto vyvolenom národe konal, je spása celému svetu ponúkaná. Ten tzv. Univerzalizmus spásy, ktorý vystupuje či už tu, alebo potom osobitým spôsobom krásne ukázané v knihe Jonáš, hej? Akým spôsobom ten univerzalizmus spásy na základe pokánia a otvorenia sa pre Boha, pre vieru v Boha, pre slovo Boha, akým spôsobom Boh to celému svetu ponúka a dáva. Inak, keď to spojíme s tým, čo sme aj v žalme počuli, tak je to obdobie, kde Izrael sa učil správne slovo Božie pochopiť. Lebo po tom návrate z babylonského zajatia jeden z problémov viery, ktorý mali, ako si ženy z pohanstva z okolia brali a veľmi rýchlo sa Jahveho nejakým spôsobom zriekli alebo pohanským spôsobom žiť začínali. Čítajme knihu Ezdráš, Nehemiáš, akým spôsobom veľmi tvrdo, ostro, a ešte niektorí ďalší tí proroci, ktorí boli v tých 10 ročiach po návrate z babylonského zajatia, ako voči tomu broja, ktorí sú ostrí voči tomu. No a jedna z tých vecí nepochopenia bol i v neskôrnom judaizme vzrastajúci určitý rozmer nacionalizmu, že my sme tá elita, ostatní nie. Hej, tí pohania. A vlastne Boh na jednej strane to vyjadruje, to nie, že ja odmietam tú ženu z pohanstva, ale odmietam to, akým spôsobom tí ľudia, keď sa dokopy dali, ako sa jeho zriekli, ako pohanské žiť začali, ako neprávosti alebo hriechy konali. Toto. A teda jedným dýchom dodáva kniha Jonáš, to Ninive fiktívne a tak ďalej, a zároveň i kniha Rút, nie je problém v tom, že je Moabčanka. Ale tu sa pozrieme na ženu, ktorá áno, úprimne Jahvemu áno povedala, do vyvoleného ľudu vstúpila a to Boží aj zachovávala, naplňala a žila. Teda univerzalizmus spásy, kde Boh skrze túto knihu pripomína každému človeku celého sveta, je ponúknutá spása a vykúpenie skrze Mesiáša Ježiša Krista. To druhé, čo je tu podstatné, ja som nedopovedal, kto sa v tom rodokmeni z nich narodil. Bola to Rút a Boaz a ich syn bol dedom kráľa Dávida. Ich syn bol dedom kráľa Dávida. Čo tým chcem povedať? Rút, pohánka, je súčasťou rodokmeňa Ježiša Krista, Mesiáša, Božieho syna a pána. To bolo niečo veľmi dôležité, aj keď ešte ten pohľad mesiánsky nemali v tom dobi pred príchodom Ježiša, ale keď nazerali už na Dávida, ako na tú hviezdu, na najväčšieho kráľa, ktorého mali, tak preto hovorím, že to ústne podanie od čias minimálne kráľa Dávida je práve toto evidovali. V tom rodokmeni toho vyvoleného, pomazaného kráľa Dávida je žena z pohanstva. A keď si zoberiete tie rodokmene, ktoré v evaneliách čítame Ježiša Krista, okrem tej symboliky tých 14 pokolení a tak ďalej, čo je tam tým vyjadrené, zároveň spomenuté konkrétne ženy v tom rodokmeni, alebo konkrétne hlavne teda ženy, tak tam je vždy ukázané i ten rozmer pohánky, alebo život, ktorý predtým žila a tak ďalej, to zase boli v iných situáciách, za kráľa za Júzovho a podobne. Jednoducho je tu uvedené v tom rodokmeni, že v ten rodokmeni obsahuje ako keby celú históriu sveta. Niž len vyvolený ľud, do ktorého Boh vstúpil, keď Abraháma povolal, ale jednoducho volá ľudí i hriešných slabých, ktorí predtým boli, i ľudia, ktorí predtým boli pohania, alebo modlám sa kláňali a pre vieru Jahveho sa otvorili. Teda rodokmeň Mesiáša, v starom zákone v tom pohľade rodokmeň kráľa Dávida, je rodokmeň, do ktorého Boh povoláva aj ľudí, ktorí neboli priamo z vyvoleného národa. Teda, ako keby bolo povedané, že ten, kto má účasť na Božom diele, na tom, čo Boh pripravuje, čo Boh koná, čo tomuto svetu dáva, alebo skrze koho koná, to nie, že echt som obrezaný, echt vo mne koluje tá krv Abraháma, ale naozaj človek, ktorý sa pre Boha otvára, je disponibilný a Boh ho povoláva. Takže to nie len ten kontext univerzalizmu spásy, ale účasť na Božom diele, ktoré majú nie len tam tí vyvolení, ktorí echt rodokmeň úžasný mali, ale Boh kohokoľvek povoláva a ide o tú disponibilitu a o tú odvahu povedať, Pane, tu som. Ako Samuel hovorí, a Heli ho potom naviguje, áno, to Boh s tebou hovorí a ťa volá, tu som, Pane, tvoj sluha počúva. Hej? Teda pohľad na Rút, ktorá mala účasť na tom Božom diele. Tom, ako postupne sa tie dôležité kapitoly odvíjajú a nakoniec prichádza aj spása skrze Ježiša Krista. Tretie, čo je tu vyjadrené, Noemi a Rút. Ženy, ktoré o všetko prišli, ženy, ktoré veľa toho vytrpeli, ženy, ktoré svoj život na Bohu postavili. Tajomstvo Boha, ktorý skrze ich vieru a zároveň spoločenstvo vytvorené pôsobí a silu im dáva. Aby s Božou pomocou i tú drámu života zvládli a zároveň nakoniec premenili. Ako nakoniec i rúci Boha zaberie, ako Noemi to vnúča nakoniec predsa len dostáva, ako to takýmto spôsobom pokračuje. Chápme, opisujú sa udalosti 1100 rokov pred príchodom Ježiša Krista, čo potom neskôr bolo zúročené a vyjadrené, že viac než tá odmena, alebo ten happy end tu na zemi, Boh ponúka odmenu a dar večného života v nebi. A teda tak naturalisticky vyjadrené je skrze toto, áno. To, skrze čo ťažké prechádzajú, vo viere v Boha, Boha nezrádzajú, si jedna druhej pomáhajú a kráčajú, tam Boh im silu dáva, aby to zvládli a odmenu prináša, ktorú len sám Boh môže dať. požehnanie, ktoré do života prijali. No a štvrtý rozmer tejto knihy, je to zaujímavé, ako Starý zákon obsahuje knihy, ktoré sú písané úžasnou hebrejčinou, takou veľmi krásnou a znešenou, alebo literárne veľmi plnou, a potom aj také kostrbaté časti. Povoláva pestovateľa fík, hej. Ako za proroka, tak to je tá hebrejčina nejaká úplne iná, hej. A kniha Rút, tá pobabilónska, je naozaj, je to krásny, krásny román, tak to môžeme povedať. A teda, čo sa týka toho štýlu, akým spôsobom je to písané, veľmi pekne napísaná táto kniha. A ona, jednoducho v tom, ako opisuje ten príbeh Rút, tak na drobné to všetko rozmení do tých konkrétnych rodinných vecí a činností. Pamätáte, keď sme o Ketubim hovorili, že v tej múdrosnej literatúre Boh ide do hĺbky a do šírky v Božom zjavení. Do hĺbky o Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení, o dare večného života a tak ďalej. Do šírky, akákoľvek oblasť ľudského života v optike, v kontexte Božieho zjavenia, toho, čo Boh človeku dáva, na drobné rozmenené, ako sa to v tej realite žije. A teda kniha Rút, vzor rodinných činností. Akým spôsobom sa snažia tí aktéri tejto knihy naozaj to Božie, čo im Boh zjavuje, čo im dáva, čím ich požehnáva, premeniť na krásny, požehnaný, dobrý rodinný život. I napriek tomu, že boli krížom navštívení, do prachu zemestlačení, niekedy ľudské tak bezvýchodiskové situácie mali, ale ako naozaj to Božie do tej reality každodenného života ako premieniali. Nuž a tu potom tento tretí a štvrtý rozmer knihy Rút je takou veľkou výzvou pre nás. O čo viac Kristovi Mesiášovi máme, hriechov odpustení a v Duchom Svätým posvetení, ak to spoločenstvo v duchu naozaj vytvárame, o čo viac Božou pomocou môžeme jeden pri druhom stáť. Si pomáhať Boha vo svojom strede mať a s jeho pomocou naozaj to Božie dielo aj napáňať. A zároveň moci Svätého Ducha v plnosti Božieho zjavenia, ako sme o to viac pozvaní, aby sme Božie slovo do reálneho života pretavili. Do tých vecí rodinných, osobných, vzťahových, pracových, do reality nášho života. Kniha Rút provokuje, že teda, či i náš život sa takou knihou stane, ktorá sa píše v tých bežných všetných veciach tým atramentom ducha a zároveň slovami, ktoré vyjadrujú, že človek podľa Božej vôle v tých bežných veciach života svoj život rozvíja a koná. Skúsme teda i my chváliť Pána, aby sme i v optike tejto knihy Rút vedeli ten imperatív lásky voči Bohu nadovšetko a voči blížnym ako sebe samému napláňať a nadrobné rozmeniť do všetkého toho, čo žijeme, všade tam, kde sa nachádzame, aby s Božou pomocou sme dokázali naše životy Božím dobrom posvetiť. Amen.